Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues, ku mes tjerash në këtë emision mund të ndiqni. Shoqëria civile në Kosovë thotë se është përkeqësuar dialogu social. Gjykata speciale nesër do të shpallak gjykimin ndaj dy ish drejtuesve të organizatës e veteranëve të luftës së ushtrisë lindtare të Kosovës, Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj. Ministria e Arsimit thotë se rreth 2000 mësimdhënës janë të pritë si pasojë zvoglimit të numrit të nxënësve në shkollat e Kosovës. Suedia aplikon zyrtarisht për antarësim në NATO. Luftetarët Ukrainas evakuohen nga Mariupoli. Për këto dhe lajme të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të mërkurën me 18 maj në orën 10, gjykata speciale do të shpallak gjykimin ndaj dy drejtuesve të organizatës e veteranëve të luftës së UÇK-s, Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj, të cilët akuzohen për pengim të administrimit të drejtësisë. Prokuroria ka kërkuar dënimin e tyre me nga 6 vjet burgim, ndërkohë që mbrojtja ka thënë se në asnjë mënyrë nuk është provuar fajësia e tyre. Vendimi mbetet në diskrecionin e trupit gjykues. Në këtë temë dëgjojmë një raport përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Pas gati 600 ditësh qëndrimi në qendrën e paraburgimit në Hagë të Holandës, me 18 maj dhomat e specializuara të Kosovës do të shpallin akt gjykimi ndaj Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj, dy ish drejtuesit të organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s. Akuzohen për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë, konkretisht për prangim të personave zyrtar në kryerje të detyrave zyrtare, për friksim të dëshmitarve, për hakmarrje dhe për shkelje të fshehtësisë së procedurës. Si Gucati, ashtu edhe Haradinaj mund të dënohen me nga 6 vjet burgim, në rast se gjykata bindet me propozimin e zyrës së prokurorit të specializuar, që propoz dënimit me burgim prej 6 vitesh. Ka propozuar edhe një gjobë simbolike prej 100 eurosh. Megjithatë, vendimi mbetet në diskrecionin e trupit gjykues, që do të thotë fjalën përfundimtare. Që nga arrestimi i Gucatit dhe Haradinajt kanë kaluar gati 20 muaj. Gjatë tërë gjykimit, prokuroria insistoi se Gucati dhe Haradinaj të organizuar kanë synuar dëmtimin e reputacionit si dhe pengimin e punës së gjykatës speciale. Ata i kryen krimet sepse donin të pengonin punën e kësaj gjykate, të friksonin dhe të merrnin hak kundër dëshmitarve, tha prokurori i çështjes James Peace në një fjalën e tij përfundimtare, derisa arsyetoi propozimin për dënimin me 6 vjet burgim për Gucatin dhe Haradinajin. Gucati e Haradinaj ju arrestuan në shtator të vitit 2020. Arrestimi i tyre ndodhi pasi ata përmes disa konferencave për media, nga selia e OVL të UÇK-s, dyshohet se shpërndan dokumente të klasifikuara të dhomave të specializuara të Kosovës. Siç pretendohet edhe në akt akuz në ato dokumente, kopjet të së cilave ju shpërndan gazetarve, kishte edhe emrat të dëshmitarve potencial që parashihej të dëshmonin kundër ish-shoqërorëve të UÇK-s. Përfshi rastin ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi, ish kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadir Veseli, ish kryetarit të Kuvendit Jakup Krasniqi, si dhe ndaj ish deputetit televizijës Vetvendosje Recep Selimi. Dhomat e specializuara pas rrjedhjes së këtyre dokumenteve për një kohë refuzuan të konfirmonin autenticitetin e këtyre dokumenteve, por siç është dëshmuar gjatë këtij procesi gjyqësor, gjykata dhe prokuroria ju referuan atyre si dokumente zyrtare. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s tha se këto dokumente po i dërgoshin nga një person anonim. Gucati dhe Haradinaj janë deklaruar të pafajshëm dhe vazhdimisht gjatë gjykimit kanë thënë se nuk kanë bërë shkelje ligjore dhe i kanë cilësuar dhomat e specializuara të Kosovës si gjykatë një etnike, që synim ka vetëm dënimin e shqiptarëve, ndërkohë që sipas tyre amniston krimet e kryera nga forcat ushtarake policore serbe në Kosovë.
Nuk e kam njohur këtë gjykatë, nuk e njoh dhe s'kam njohur këtë gjykatë. Për kundaj e mandatit 5 vjeçar që u ka dhënë parlamenti jam, dhe tash jeni me afat skaduar mas 2 gushtit. Thjesht, keni thy kushtetutën e vendit tim, keni thy çdo ligj njerëzor, keni thy drejtën e mendimit lirë.
Është e drejtë e imja që në mënyrë të lehtëshme të mbroj vlerat e kombit shqiptar dhe të ushtrisë lindore të Kosovës dhe do të vazhdoj të mbroj këto vlera deri në fund. I nderuam gjyqtar në gjitha pikat që më lexuan deri tash, e ndi veten të pafajshëm dhe plotësisht i pafajshëm.
Në fjalën përfundimtare të prokurorisë, kryeprokurori i zyrës së prokurorit të specializuar Jack Smith i quajti të akuzuar unik Gucatin Haradinajn. Këta të akuzuar janë unik pasi ata ende nuk janë penduar. Ata kanë shkuar me tej dhe kanë thënë në shumë mënyra që do të bëjnë këtë krim apo krimet e ngjashme po të jepet mundësia edhe në të ardhmen. Kishte deklaruar me 17 mars para gjykatës prokurori Smith. Prokuroria ka insistuar vazhdimisht se masa më e përshtatshme për Gucatin Haradinaj është dënimi me burgim. Mirë po avokatët mbrojtës Toby Cadman dhe Jonathan Rees, që nga fillimi gjykimit kanë kundërshtuar provat e ofruara nga prokuroria. Në fjalët përfundimtare për këtë rast, që të dy avokatët kanë thënë se prokuroria ka dështuar që t'i mbështesë akuzat. Cadman, avokat mbrojtës i Nasim Haradinajt, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se zyra e prokurorit të specializuar nuk ka arritur që të paraqesë prova bindëse për të shpallur fajtor klientin e tij. Në parashtresat tona përmbyllëse, ne përcaktuam qëndrimin se prokuroria kishte dështuar të prezantoj prova për të përballuar barrën e saj për të provuar çështjen për te dyshimit të bazuar. Zoti Haradinaj e ka bërë mjaft të qartë në dëshminë e tij se besimin e ka në duart të gjyqtarëve për të dhënë vendimin e duhur, tha Cadman për Radio Evropa e Lirë. Ai shtoi me tej se verdikti eventual i gjykatës, ai shtoi me tej se vendimi i gjykatës në rastin Gucati dhe Haradinaj do të shpërfaq për kushtimin e qartë të kësaj gjykate në raport me drejtsinë. Që nga fillimi i gjykimit ndaj Gucatit dhe Haradinajt u paraqiten 14 dëshmitar, ndërsa numri i dëshmive me shkrim ishte 18. Si prova kryesore në këtë rast janë paraqitur video incizime të zyrës së OVL-të të OÇK-s, në të cilat shiheshin Gucati dhe Haradinaj të këmbanin konferenca për media derisa prezantonin dokumente konfidenciale para gazetarëve. Në disa raste ata akuzohen se kanë dhënë informacione të tetë ndjeshme për dëshmitar të mbrojtur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Institucionet të ndryshme në Kosovë kohëve të fundit kanë kërkuar rritjet e pagave dhe për këtë arsye ka pasur organizime të ndryshme sindikale, qoftë greva apo protesta. Qeveria nuk ka dalë me ndonjë qëndrim konkret. Këto kërkesa kanë përkeqësuar cilësinë e dialogut social, thon përfaqësues të shoqërisë civile, sipas të cilëve qeveria po anashkalon sindikatat dhe nuk po trajton kërkesat e tyre. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Në dialogu social mes qeverisë dhe sindikatave kohët e fundit është përkeqësuar dukshëm. Qeveria Kosovës po anashkalon sindikatat dhe në këtë mënyrë po dërgon sinjal se nuk ka nevojë për organizime sindikale, thot Visari Meri, drejtor ekzekutiv i Institutit për Politika Sociale Musine Kokalari. Kërkesat e sindikatave dhe shqetësimet e të punësuarve që ndërlidhen me kushtet e punës nuk po kupton sa duhet dhe si duhet nga qeveria, thot edhe Adve Hykolli, kryetari bashkimit e sindikatave të pavarurat të Kosovës. Dialogu social përfin të gjitha llojet e negocimit, konsultimit ose shkëmbimit të informacionit ndërmjet përfaqësuesve të qeverisë, punëdhënësve dhe punëmarrësve për çështjet me interes të përbashkët në lidhje me politikat ekonomike dhe sociale. Për të adresuar problemet sociale, ekonomike dhe për të ulur në të njëjtën tavolinë qeverinë, komunitetin e biznesit dhe sindikatat, para një dekade është krijuar Këshilli Ekonomiko-Social. Kërkesa për rritjen e pagave ose miratimi i ligjit që rregullon këtë çështje dhe rritja pagës minimale ka përkeqësuar situatën mes qeverisë dhe sindikatave, tha Visar Ymeri. Greva e fundit një orshe, disa nga institucioneve publike, ka qenë me 12 maj. Ata kanë kërkuar rritjen e pagave për 100 euro në muaj, deri në miratimin e ligjit e pagave. Ky projekt ligj është ende në proces të hartimit nga qeveria Kosovës. Nëse qeveria nuk reflekton, BSPK ka paralajmëruar se me 20 maj do mbahet protest gjithpërfshirëse në gjithë Kosovën. Kurse me vendimin e qeverisë për rritjen e pagës minimale, nuk janë pajtuar disa nga sindikatat.
Rasti mbasë më eklatant është rreth pagës minimale, diskutimi për pagën minimale dhe pasaj vendimin e qeverisë. Ta merë këtë të drejtë nga Këshilli Ekonomiko-Social dhe ta shëndrojnë të drejtë ekskluzive vetëm për të saktuar nivelin e pagës minimale.
Këshilli Ekonomik-Social i Kosovës sipas ligjit të punës propozon vlerën e pagës minimale në fund të çdo viti kalendarik, e cila më pas kalon për miratim të qeveria. Në muajin prill, qeveria Kosovës ka miratuar projekt ligjin që i hap rrugë rritjes së pagës minimale në 264 euro bruto apo 250 euro neto. Me këtë vendim nuk janë pajtuar përfaqësues të Këshillit Ekonomiko-Social, that dhe Hykolli, kryesues i këtij këshilli, njëherësh kryetar i BSPK-s. Mungesa zhvillimit e dialogut të mirë fill social, si pas Ymerit, po ndodhe dhe për shkak se qeveria Kosovës po vlerëson se krerët e sindikatave i përkasin partive politike, rrjedhimisht kërkesat e tyre janë për interesa politike dhe elektorale. Qeveria e Kosovës nuk ka dhënë ndonjë përgjigje për Radio Evropa e Lirë për mundësinë e politizimit e sindikatave dhe se cilat janë raportet qeveri-sindikata. Por atë dhe Hykollin nga BSPK-ja, thotë se në këtë organizatë nuk ka ndonjë sindikat që i takon ndonjë partije politike. Ai megjithatë tha se presin reflektimin e dur nga qeveria, e cila sa më shpejt të ulet në tavolinën e dialogut social dhe të gjendet zgjidhje e duhur në të mirë të punëtorëve. Edhe Gersi Gashi, drejtori i hulumtimeve dhe zhvillimeve në Qendrën për Politika dhe Avokim në Prishtinë, konsideron se qeveria duhet të bisedojë me sindikatat.
Nuk po themi që duhet do mësë mu pranum kërkesat, si të mirë shena që shprezentohen për sindikatave, për deri sa nuk ka një zgjidhje nga partneri social qeveria, atëherë kjo është si për këtë një dialog social.
Visari Meri thekson se asnjë qeveri në vend nuk duhet të hyjë në luftë me sindikatat dhe të vënë në pikë pyetje organizimet sindikale. Ndryshe, kërkesa për rritjen e pagave është përshtuar për shkak të ngritjes së çmimeve të konsumit. Çmimet e produkteve të konsumit në muajin prill, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, janë rritur për 11.2% krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Paga mesatare bruto në Kosovë llogaritet të jetë rreth 460 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkollat në Kosovë çdo vit përregjistrojnë më pak nxënëse në vitin paraprak, duke quar në një mungesë të balancit në mes të numrit të nxënësve dhe mësimdhënësve nëpër komunat e vendit. Ekspertë të fushës së arsimit thonë se një regjistrim i sistemit arsimor paraniversitar është shumë i nevojshëm para se problemi të bëhet edhe më i theksuar. Në këtë temë kemi raportin e Doruntina Baliut.
Orën e mësimit të gjuhës angleze, mësuese Valbona Ibishi shpesh i bie ta mbaj me vetëm një nxënës në klasë. Kjo mësimdhënëse e ciklit fillor punon në dy shkolla të komunës së Podujevës, pjesa veri lindore e Kosovës, për të arritur normën për 20 orësh mësimi në javë. Asaj duhet të shkojë nga shkolla Zahir Pajazite në fshatin Orlan, te paralelja e ndarë kësaj shkolle në fshatin Brain, rreth 4 kilometra larg. Shkolla në fshatin Brain ka vetëm 25 nxënës nga niveli parashkollor deri në klasën e 9. Klasa e 5 dhe e 7 në këtë shkollë kanë vetëm nga një nxënës, ndërsa në të gjitha klasat tjera nuk kalohet numri prej 4 nxënësish. Naim Bajrami, drejtori i shkollës Zahir Pajaziti në Orlan, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo situatë nuk është e mirë as për nxënësit e as për mësimdhënësit.
Se për shembull, në një nxënësje me punuar 40 minuta nuk është e lehtë. Pastaj ai nxënësi nuk ndihet mirë sikur kur është në shoqëri prej 12-13 dhe 15 dhe 20 ve.
Edhe ai edhe kolegja e tij thonë se pavarësisht rrethanave, mbajtja hapur e shkollës në Brain është e një rëndësie të veçantë, pasi sipas tyre është e vetmja gjë që po i mban aty banorët e pakt të kësaj zone. Fshati Brain ka rreth 12 shtëpi të banuara. Në Kosovë rënja e numrit të nxënësve është në trend të rritjes tashë sa vite. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se në vitin shkollor 2020-2021 kanë qenë mbi 47.000 nxënës më pak se në vitin shkollor 2015-2016. Sipas Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë, arsyet për këtë janë të ndryshme, nga rënja e natalitetit e deri te migrimi i popullsisë, qoftë jashtë, qoftë brenda për brenda. Por, rënja e numrit të nxënësve ka nisur të paraqes probleme edhe në funksionimin e sistemit arsimor për shkak të siç thuhet tepricës së mësimdhënësve. Më është i bën të ditur për Radio Evropa e Lirë se teprici janë rreth 2000 mësimdhënës në komuna të ndryshme të Kosovës. Megjithatë, sipas ministrisë, kjo nuk nënkupton se mësimdhënësit nuk janë të angazhuar në sistemin arsimor. Ministri i Arsimit Arbriena Gafci në një seancë të Kuvendit të Kosovës të mbajtur më 28 prill ka paralajmëruar se institucionet do të bëjnë një hulumtim të gjerë për të pasur një pasqyrë më të qartë të problematikës.
Nga muaj jashtë ne do të fillojmë një vizitë bashkëpunime dhe një kontroll gjithsesi, një sigurim me situatën reale në komuna që të shohim se ku kemi teprisë teknologjike e ku nga ana tjetër kemi një mungesë të numrit të mësimdhënësve.
Nga mashti nuk është bërë ditur nëse ky hulumtim ka nisur tashmë. Në Kosovë menaxhimi i sistemit arsimor para universitar bëhet kryesisht nga niveli komunal. por moshti udhëheq krimin e politikave që prekin edhe këtë nivel arsimor. Puna e mësimdhënësve në Kosovë rregullohet me ligjin për arsimin parauniversitar dhe me kontratën kolektive që Sindikata e Bashkuar e Arsimit në Kosovë e ka të nënshkruar me Ministrinë e Arsimit. Kjo kontratë shpjegon çështjen e mësimdhënësve tepric ose të quajtur ndryshe tepric teknologjike. Një mësimdhënës mund të futet në kategorinë e tepricave teknologjike në disa raste, që përfshin mbylljen e klasave apo të shkollave e që mund të çojnë pastaj në eliminimin e orëve të mësimit apo punës që një mësimdhënës ka. Sipas kësaj kontrate, nëse një mësimdhënës i shuhet vendi i punës, varësisht nga përvoja e punës së atij mësimdhënësi, i paguhen disa paga mujore, derisa mësimdhënësi pret krijimin e orëve mësimore për të. Me kontratë, drejtoritë komunale të arsimit obligohen që të mundohen të sistemojnë mësimdhënësit dhe të kompletojnë orët e tyre mësimore. Ato nuk kanë të drejtë të hapin konkurs për të njëjtën pozitë pune, pa u sistemuar një mësimdhënës që është tepric teknologjike. Një mësimdhënës mund të jetë i angazhuar me normë të plot prej 20 orësh në javë apo gjysmë norme prej 10 orësh. Megjithatë, edhe Mashti dhe Sindikata e Bashkuar e Arsimit në Kosovë thonë se aktualisht nuk ka mësimdhënës me kontratë të rregullt që kanë mbetur pa orë mësimore. Problemi qëndron në atë se mësimdhënësit duhet të bartën nga shkolla në shkollë për të arritur normën e punës, si dhe u duhet të punojnë në shkolla që ka numër shumë të vogël të nxënësve në klasa. Kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit në Kosovë, Rama Njashari, thotë se është kundër termit tepric për mësimdhënësit.
Edhe me ata pak nxënës, mësimdhënësi shkon në klasë dhe mban orën sikur të ishin 10 nxënës në atë klasë.
Sipas legjislacionit në fuqi, një klasë mësimore parashihet të ketë minimum 17 nxënës dhe maksimum 32. Kjo do të thotë se klasat me pak nxënës apo edhe shkollat duhet të mbyllen ose të bashkohen për të arritur numrin e kërkuar të nxënësve. Bazuar në ligjin për arsimin parauniversitar, Ministria e Arsimit mund të nxjerrë akt në ligjor për caktimin e kritereve për themelimin e institucioneve të arsimit parauniversitar dhe për shuarjen e veprimtarisë së tyre. Në vitin 2019, për shkak të numrit të vogël të nxënësve, Komuna e Kamenicës ka vendosur për mbylljen e 19 shkollave nga 29 sa i ka pasur. Ky vendim është përcjell me protesta dhe pakënaqësi të shumta në atë komunë, sidomos nga komuniteti i mësimdhënësve. Rama Njashari thotë se qeveria e Kosovës duhet të bëjë një plan afat gjatë duke pasur parasysh situatën me zvoglimin e numrit të nxënësve dhe jo të marrë vendime të shpejta për mbyllje shkollash apo klasash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Maqedonia e Veriut do të aplikojë tarifa për shpenzimin e energjisë elektrike. Kush shpenzon më shumë do të paguajë më shumë, thonë nga Komisioni Rregullativ për Energjetik, i cili po punon për saktësimin e tarifave. Një nga tarifat ka të bëjë me kategoritë varfra që shpenzojnë më pak energji. Ato mund të mos kenë rritje të çmimit. Shtrëngtimi i ri pritet të publikohet në fillim të qershorit. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Kriza ekonomike që ka shkaktuar shtrëngtimin e ushqimeve të konsumit bazë dhe të shërbimeve ka goditur shumë familje në Maqedoninë e Veriut, në veçanti ato që jetojnë me ndihma sociale dhe të tjerët me të ardhurat të ulta. Një ndër to është edhe Ibrahim Selmani, i cili me familjen e tij katënantareshe mbijeton me një ndihmë të vogël sociale, që për një antar të familjes sillet në rreth 30 euro. Paralajmërimi i Komisionit Rregullator për Energjetik se nga muaji qershor do të ketë rritje të rejtë të çmimit të energjisë elektrike paraqet shqetësim shtesë për Ibrahimin se si do të arritë të shlyej faturat.
Çdo fitim që bëjmë duhet mi dhonë evonos. Atë çmimet e nalta që janë, që s'mundemi t'i përballojmë më. Dihet se popullata shumica janë me ndihma sociale, merr një ndihmë prej 2000 dinarëve, llogaria vjen 6000 dinarë për rrymën. Ku më marr apo ta parë?
Edhe Aco Stojmenov, pensionistën nga Shkupi, thotë se rritja e çmimeve po shkakton shqetësime serioze për të dhe bashkëshorten, pasi jetojnë me një pension prej rreth 150 euro në muaj.
Se drugo po drejtava ta se zgolemu. Para vishna se zgolemuat para i tani të negoriu.
Çdo gjë në shtetë po shtrejtohet, jo vetëm energjia elektrike. Ne jemi dëshmitar të rritjes së përditshme të çmimeve të karburanteve. Ja tani paralajmërojnë rritje të rejtë të çmimit të energjisë elektrike. S'di si do të mund t'ja dalim me këto të ardhëra që marrim. Nëse kështu vazhdon, nuk do të mund të sigurojmë as bukën e lërë më nevoja tjera. Kjo në veçanti vlen për rastet sociale dhe ato familje me të ardhura minimale, thotë Stojmenov. Një kilovat energji elektrike në Maqedoninë e Veriut kushton 6 denarë apo 10 cent në tarifën e shtrejtë dhe 3 denarë apo 5 cent në tarifën e lirë. Një familje për energji elektrike mesatarisht të shpenzon në muaj deri në 50 euro në sezonin e verës dhe 2 fish apo edhe më shumë në sezonin e dimrit nëse ngrohet me energji elektrike. Komisioni Rregullator për Energjetikë ka bërë të ditur se është afër miratimit të një rregulloreje të re që parashet disa kategori apo tarifa të pagesës së faturave, por ato ende saktë nuk janë përcaktuar pasi akoma vazhdojnë konsultimet me institucionet kompetente.
Ona është e sigurno edhe ka kese vovedat blok tarifi. Во овој момент ги правиме со работка со електротехничкиот и машинскиот факултет.
Ние сте сигурни се до такета диса лоје та тарифаве. Нас е до тие три апо катер до таварет нега резултати и биседимеве ме факултетин електротехникас дhe та макинерис. Гјithashtu ние сте сигурни се нук до такета штретин пар чмимин е лир та енергис електрике. Familjet që shpenzojnë më pak apo deri më 100 kWh energji elektrike do të paguajnë më pak apo nuk do të ketë shtrejtjen për to. Mesatarisht një familje tek ne shpenzon deri në 400 kW në muaj, por ka edhe tjera që shpenzojnë shumë më tepër, përfshir këtu edhe bizneset. Kush sa shpenzon aq edhe do të paguaj, kush shpenzon më shumë do të paguaj më shumë, ka deklaruar Marko Bislimovski, kryetari i Komisionit Rregullator për Energjetikë. Profesori energjetikës Konstantin Dimitrov, duke komentuar njoftimin për tarifat për energjinë elektrike, thotë se ky model ndoshta do të ndihmojë vetëm të varfërit, por sipas tij rritje të çmimit do të ketë për të gjitha kategoritë.
Ama jedno znajem, de kakje poskat. Najeftinata.
Një gjë është e sigurt, energjia elektrike do të shtrejtohet, më të varfërit, ndoshta do të paguajnë sikur edhe deri më tani. Ndoshta kjo mund të duket në rregull, meqë ata nuk kanë para. Problemi nuk është vetëm se me këtë kategori, problemi është për të gjithë vendin. Do të ketë krizë, mund të ketë edhe mungesë të energjisë elektrike nëse kriza vazhdon të përkitësohet. Ne nuk prodhojmë energji elektrike dhe gjithçka që blejmë varet nga bursat. Çmimin nuk e diktojmë ne, por tregjet botërore, kështu që rritje do të ketë. Ne nuk mund të presim që çmimi të kthehet atje ku ishte vitin e kaluar në 70 euro për megavatorë energji elektrike. Madje është në pikpyetje nëse do të jetë 200 apo 220 euro, pasi mund të shtrejtohet edhe më shumë, thotë Dimitrov. Shtrejtimi i fundit të energjisë elektrike prej 10% ka ndodhur në qershor të vitit të kaluar, por në të njëjtën kohë qeveria ka kthyer edhe tatimin e vlerës së shtuar nga 5 në 18%, me çka anvisërit kanë paguar fatura më të larta prej 12.36%. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qindra luftetarë ukrainas janë evakuar nga fabrika e çelikut në Mariupol, duke i dhënë fond një prej betejave më të përgjakshme prej nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë. Shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase ka thënë se garnizoni i Mariupolit e ka përfunduar misionin e tij luftarak dhe se prioritet ka pasur ruajtjen e jetës së personelit. Ushtria ukrainase ka thënë se janë duke u bërë përpjekjet për të evakuar edhe pjesën tjetër që kanë mbetur brenda në fabrikë. Holcit e zjell Krenare Cuboli.
Ukraina se ka thënë sot se është duke punuar për të evakuar të gjithë trupat ushtarake që kanë mbetur në fabrikën Azovstal në Mariupol. Kjo nuk kupton se Rusia merr kontrollin e qytetit pas disa muajsh bombardime. Evakuimi i qindra luftëtarëve, disa edhe të plagosur, mund të shënoj fundin e betejës më të gjatë dhe më të përgjakshme në luftën në Ukrainë dhe mund të konsiderohet si humbje për këtë shtet. Qyteti i Mariupolit është shkatruar pas pushtimit rus dhe Ukraina ka thënë se 10 mijëra njerëz janë vrarë në të. Ndonse pjesa tjetër e Mariupolit vetë ka qenë në kontroll Rus, qindra Ukrainas dhe civil kanë qenë bllokuar në brendësi të fabrikës së çelikut Azovstal. Civilët që kanë qenë në ato ambiente janë evakuar ditëve të fundit dhe më shumë se 260 trupa janë larguar nga fabrika për të kaluar në zonat e kontrolluara nga forcat ruse në orët e vona të sahanës. Garnizoni i Mariupolit e ka përmbushur misionin e tij luftarak, ka thënë shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase. Zëvendës ministre e mbrojtjes në Ukrainë ka thënë se 53 luftëtarë të plagosur janë dërguar në një spital në qytetin Novozavask të kontrolluar nga ruse, derisa 211 të tjerët janë dërguar në një zonë të kontrolluar nga separatistët e mbështetur nga Rusia. Të gjithë të evakuarit janë subjekti këmbimeve potenciale të burgosurve me Rusin ka shtuar ajo. Rreth 600 trupa besohet se kanë qenë në fabrikë. Ushtria e Ukrainës ka thënë se është duke bërë përpjekje për të evakuar edhe pjesën tjetër që kanë mbetur brenda. Shpresojmë se do të arrijmë të ruajmë jetët e djemve tanë, ka thënë presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky në orët e para të së martës. Disa janë shumë të plagosur, ata janë duke marrë trajtim shëndetësor. Ukrainës i duen heronjtë gjallë, ka thënë Nestera Shahin. Rusia është duke u përballur me sanksione të ashpra për shkak të luftës në Ukrainë. Mirpo ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë dështuar që të bëjnë presion Hungarisë për të hequr veto ndaj propozimit për embargo në naftën ruse. Presidenti rus Vladimir Putin ndërkohë ka zbutur qendrimin ndaj planeve të Finlandës dhe Suedisë për të antarësuar në NATO. Për aq kohë sa vazhdon zgjerimi për shirantare të reja Finlandën dhe Suedinë, Rusia nuk ka probleme me këto shtete. Asnjë. Prandaj nuk ka kërcënim për Rusinë nga zgjerimi që përfshin këto shtete, ka thënë Putin. Këto komente përbëjnë ndryshim të madh të retorikës së tij pas disa viteve që Putin e ka konsideruar zgjerimin e NATO si kërcënim për sigurinë e Rusisë. Ai madje ka përdorur mundësinë e zgjerimit si arsye për pushtim të Ukrainës. Putin ka thënë se zgjerimi i NATO-s po shfrytëzohet nga Shtetet e Bashkuara në mënyrë agresive për të përshkallëzuar situatën, edhe ashtu të vështirë të sigurisë globale dhe se Rusia do të përgjigjet nëse alianca ofron armë dhe trupa të mtutje. Zgjerimi i infrastrukturës ushtarake në këtë territor do të provokonte përgjigjen tonë, ka thënë Putin. Finlanda dhe Suedia kanë thënë se duan të mbrohen nga NATO-ja, e cila parashet që nëse sulmohet një shtet, ky veprim konsiderohet sulm ndaj të gjitha shteteve tjera anëtare. Megjithatë, planet e Finlandës dhe Suedisë mund bllokohen pasi Turqia, anëtare e NATO-s, ka thënë se nuk do të miratojë antarësimin e tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Suedia ka nënshkruar sot një kërkesë zyrtare për antarësim në NATO një ditë pasi ka bërë të ditur se do të aplikoj në aleancën 30 antarëshe. Në Finlandën fqinje, vliqëvënësit pritet të marrin vendimin e njëjtë më vonë gjatë ditës. Finlanda ka bërë të ditur të dielën se më tonë t'i bashkohet aleancës duke thënë se pushtimi Rusisë në Ukrainë rreth 3 muaj më parë ka ndryshuar situatën e sigurisë në Evropë. Ndonë se shumica e vendeve antare të NATO-s mirpresin këto dy shtete në aleancë, Turqia mund të komplikoj këtë proces pasi ka thënë se nuk do t'i lejoj ato vende të bëhen antare sepse beson që kanë strehuar militant kurd. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë të hënën se rruga e këtyre dy vendeve në NATO nuk do të jetë lehtë. Që një vend të antarësohet në NATO duhet të ekzistojë miratimi i 30 vendeve pjesëmarrëse. Erdogan ka akuzuar Finlandën dhe Suedin se kanë refuzuar ekstradimin e terroristëve të kërkuar nga shteti i tij. Ndërkohë presidenti rus Vladimir Putin ka zbutur qëndrimin ndaj planeve të Finlandës dhe Suedisë për të antarësuar në NATO. Finlanda dhe Suedia do të jenë në gjendje të arrinje marrëveshje me Turqinë lidhur me kundërshtimin e Ankaras që këto dy shtete nordike të bashkohen aleancës së NATO-s, kështu tha presidenti i Finlandës Sauli Niinisto gjatë një adresimi para parlamentit suedez me 17 maj. Deklarata nga Turqia ka ndryshuar shpejt dhe u bën më të ashpra gjatë ditëve të fundit, tha Niinisto. Por jam i sigurt se me ndihmën e diskutimeve konstruktive ne do të arrijmë të zgjidhim këtë situatë, ka thënë ai. Këto dy shtete kanë argumentuar se pushtimi rus i Ukrainës ka ndryshuar situatën e sigurisë në Evropë. Moska tha se po dëbon dy diplomat finlandez në kundërshtim të vendimit të Helsinkit që dëboj dy diplomat rus në prill. Ministria jashtme e Rusisë tha me 17 maj se ka thirrur në bisedë ambasadorin finlandez në Rusi për ta informuar për këtë vendim. Moska tha se këtë vendim e ka marrë për shkak të kursit konfrontues të Finlandës karshi Rusisë. Finlanda i ka ofruar armë Ukrainës, shtet të cilin Rusia e ka pushtuar në shkurt. Muajin e kaluar Finlanda dëboi dy pjesëtar të stafit të ambasadës ruse në Helsinki në përgjigje të agresionit rus kundër Ukrainës. Shtetet evropiane kanë dëbuar qindra diplomat rus që prej nisjes së pushtimit e paprovokuar të Ukrainës nga Rusia me 24 shkurt. Komisioni Evropian tha sot se hapja e llogarive në rubla në një bankë ruse me qëllim që të bëhen pagesat për gaz shkel sanksionet e bllokut kundër Moskës, teksa Brukseli publikoi udhëzime të reja lidhur me atë se si kompanitë të munden që ligjërisht të vazhdojnë të blejnë karburante ruse. Shtetet dhe kompanitë për javë të tëra kanë kërkuar qartësi se si mund të vazhdojnë blerjen e energjisë ruse pasi Moska në fund të marsit kërkoj që blerësit e huaj të bëjnë pagesa në rublank për gazin rus ose do të rrezikojnë që të shkëpusin nga furnizimet. Në udhëzuesin e përditësuar të BE-s që ka publikuar së fundmi, Komisioni Evropian konfirmoi këshillën e mëhershme se sanksionet e BE-s nuk ndalojnë kompanitë që të hapin llogari në bankat ruse. Në udhëzues u tha se kompanitë mund të paguajnë për gazin rus për aq kohë sa këto pagesa i bëjnë me valuta që është përcaktuar në kontratën ekzistuese. Pothuajse të gjitha kontratat për furnizim që kompanitë nga BE-ja kanë me gigantin rus të gazit Gazprom janë në euro ose dollar. Autoritetet në Pekin kanë izoluar më shumë banorë në përshtëpitë tyre në kuadër të përpjekjeve të 3 javëve të fundit për të kontrolluar shpërthimin e pandemisë koronavirusit në kryeqytetin kinez. 7 zonat e Pekinit janë bllokuar për të paktën 1 javë. Aty përfshihet edhe një treg i ushqimeve me shumicë i cili është përmbyllur pa fat kohor të shtunën për shkak të shpërthimit të virusit aty. Pjesa më e madhe e Pekinit nuk është në izolim, mirëpo rrugët janë më të qeta se zakonisht, pasi shumë dyqane janë të mbyllura dhe njerëzit janë duke punuar nga shtëpia. Dham lajme. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajme të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe na vizitoni në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë dhe bashkë miru dëgjofshim.